Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest sati, dva minuta. Dobar dan vam želi Gordana Jelić. U okviru današnje emisije Rečeno i prećutano govorimo o pravima žrtava. Zakonski okvir podrazumeva ostvarivanje prava žrtava i to od psihološke pomoći pa sve do naknade štete. U praksi ne postoje objedinjeni podaci nadležnih državnih organa u evidenciji žrtava. Procesi su dugotreni, forenzički nalazi se naplaćuju, pravo na kompenzaciju žrtve ostvaraju u parničnim postupcima. O putu žrtava kroz pravosudni sistem, o pružanju pomoći i usluga, ali i o nizu manjkavosti u zaštiti i njihove rehabilitaciji, danas govore Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Evo, u uvodu sam pomenula put žrtava kroz pravosudni sistem. To zaista jeste put. Sanja, da krenem od vas.
To jeste put i to mukotrpan put. Kao prvo, kad govorimo o žrtvama, bitno je negde samo da znamo ko su žrtve. Zapravo da su žrtve osobe koje usled nekog, da kažem, povređujućeg ponašanja, to može da bude krivično delo, dakle delo koje je predviđeno u krivičnom zakonu, ali to mogu da budu i razni drugi prekršaji, odnosno neka druga blaže, uslovno rečeno, ili manje društveno opasna, ali kažnjiva dela, dakle koje usled takvih nekih ponašanja trpi određenu štetu. Ta šteta može da bude nematerijalna i materijalna. I vrlo je često ljudima jasno, jel, kada im se desi da ih neko pokrade, da znaju da su žrtve neke krađe, ili ako im neko upadne u stan, obije bravu i tako dalje. Dakle, tu gde je materijalna šteta koja je vidljiva, koja može lako da se proceni, međutim ovi problem vrlo često nastaje kod mnogih ponašanja i pre svega krivičnih dela koja ne nanose nužno materijalnu, već tu nematerijalnu štetu u smislu ili fizičkih povreda, bola, patnji, gubitka nekih prava. I često se desi da možda tada osobe koje jesu žrtve ne prepoznaju da su žrtve, ali se može desiti i kada se obrate za pomoć, pogotovo državnim institucijama, da ne budu prepoznate kao žrtve, odnosno kao osobe kojima je potrebno pružiti pomoć i podršku i informisati, što je negde onako ključno. Tako da u stvari prva stvar koja je jako bitna ako govorimo o žrtvama jeste da i standard koji zapravo postavlja međunarodna zajednica, koji postavlja Evropska direktiva o pravima žrtava sa kojim mi moramo da uskladimo naše zakonodavstvo, jeste da žrtve budu prepoznate i priznate kao takve i da im se onda osiguraju određena prava. Da bi žrtve ta prava mogli, da bi žrtve mogli, na primjer, da prođu kroz taj krivični sistem, kroz pravosudni sistem, nebitno, znači kroz koju god vrstu postupka treba da prođu, ključna stvar jeste da budu informisane, odnosno pravo na informacije, na dobijanje informacije od prvog kontakta sa onim koji pružaju pomoć i podršku, sa i državnim institucijama, je zapravo ključno za ostvarivanje svega drugog i za neko možda lakše prolaženje kroz sam taj sistem. A šta znači pravo na informisanje? Znači da prvo budu informisani o tome koja prava imaju, kako mogu da ih realizuju, kome da se obrate, šta ih očekuje ako dođe do krivičnog, do parničnog postupka, kako to može da se okonča, da znaju da možda neće svaki krivični postupak da se okonča ili svaka krivična prijava da rezultira krivičnim postupkom ili svaki postupak da dovede do osude učinioca i tako dalje, koje su to službe koje postoje za podršku, dakle da imaju jednu potpuno jasnu sliku šta njih čeka u kontaktu sa sistemom da bi na neki način kroz njega lakše mogli da prođu.
Ko bi trebalo da obavesti i potencijalne žrtve o svemu tome?
Pa ja pretpostavljam će Sanja pričati još o tome ko bi trebao da obavesti žrtve koje uđu u krivične postupke ili neke sudske postupke. Sad su formirane i formirat će se službe pri višim javnim tužilaštvima i višim sudovima. Mi tu možemo dosta da komentarišemo da li je taj način, jel, da li je više javno tužilaštvo i viši sud baš prava po mesto, imajući u vidu da ogroman broj žrtava zapravo se obraća ili nalazi se u postupcima pred osnovnim sudovima. Ali ja bih htela da naglasim ovaj jedan drugi aspekt koji koji, znači, je vrlo važno imati u vidu da nisu sve žrtve ušle u sudske postupke, da je žrtva žrtva iako nije ušla u sudski postupak. Dakle, da je informisanje i svih onih koje su preživjele neko nasilje, ali je postupala samo policija, recimo ovim hitnim merama i tužilaštvo, produženim, odnosno sud, produženim hitnim merama, takođe žrtve nasilja, da njih ima mnogo više nego onih koji su u krivičnim postupcima, dakle nekoliko puta više. Policija i Republičko javno tužilaštvo registruju oko 25.000 žrtava samo nasilja u porodici, dakle bez drugih krivičnih dela. A s druge strane, da je žrtva žrtva i kad se završi krivični postupak, da ona treba da se oporavi nakon onoga što se njoj desilo, znači ona treba da ostvari određena prava u okviru krivičnog postupka i naknadu štete o kojoj će Sanja pričati, ali ona treba da reparira svoj život, jer ona nije samo žrtva i ne teče samo taj postupak, ona ima paralelne svetove, jel? Ona je i zaposlena ili nezaposlena, ona ima novce ili nema novce, ona ima kuću, odnosno stan gde živi ili nema stan, ona ima decu ili nema, ta deca su maloletna ili su odrasla, ona živi u selu ili gradu, ona je bolesna ili zdrava. Znači, kad pominjem ove njene životne pozicije, na svakom tom mestu njoj možda treba podrška da se oporavi, da se osnaži i osamostali, da ne bi ponovo postala žrtva, naročito kad se radi o ovom nasilju gde su žrtva i učinilac međusobno povezani emotivnim ili porodičnim vezama, gde ona često deli isti prostor, iste imovinu, decu, dakle kad se razvede i kad bude završen krivični postupak, možda je učinilac osuđen, ona nadoknadi možda štetu, što ne znam koliko se dešava u ovim postupcima, znači ovog svakodnevnog, odnosno široko rasprostranjenog nasilja kako je nasilje u porodici, ne mislim ta teška krivična dela poput trgovine ljudima, gde takođe postoje žrtve, ona, znači, treba da se pojavi pred institucijama, u čemu je zapravo centar za socijalni rad kod nas, jel, glavna institucija javna, i čitav niz drugih, kao što su zdravstvene ustanove, obrazovne ustanove, vrtići, škole za decu, kao što je lokalna samouprava, njena stambena politika, mogućnost da ona koristi neke beneficije, da se smesti, jer neće da živi u sigurnoj kući. Čak i ako je smeštena u sigurnu kuću, mora jednog dana da izađe iz te sigurne kuće, gde da se vrati opet u kuću gde je nasilnik. Znači, ovo je jako složena problematika, jer zapravo mi žrtvu možemo da gledamo iz pozicije njenog položaja u okviru pravosudnog sistema, gde god da se nalazi, i njenog života, njegovih svih drugih životnih zadataka i uloga u kojima se nalazi. I ono što bi, dakle, tu sad nije pitanje samo direktiva Evropske unije, tu su i Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju svih oblika nasilja prema ženama i nasilja u porodici, tu je naš zakon o socijalnoj zaštiti, to su usluge koje su jako široko, okay, jel, po vrstama i uglavnom pripadaju nadležnosti lokalnih zajednica. Ja moram da kažem da je za nas, na primjer, prvi problem što uopšte nemamo jedinstvenu bazu dostupnih usluga. Dakle, kad se obrati neka žena autonomnom ženskom centru, šta mi kažem, a ona je, na primjer, isključena iz Trstenika, u kome nema ženske organizacije ili ima neka ženska organizacija, sada da, šta mi kažemo, šta njoj stoji na raspolaganju, gde mi to pogledamo, jel? Znači, ona će naravno informaciju dobiti u svom centru za socijalni rad, ali možda ne dobije kompletnu informaciju. Tako da je ovo ozbiljna tema i ja bih voljela isto da, evo, pre nego što pređemo možda na drugo pitanje, kažem da je Srbija januara ove godine dobila jedan sveobuhvatni izveštaj ove ekspertske grupe Saveta Evrope o tome kako smo primenili Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilju u porodici, koju smo mi ratifikovali 2013. godine. I ova oblast je, ima ozbiljne preporuke državi u smislu da nema resursa, nema informacija, da postoje papirna rešenja. Mi u strategiji o stanovanju imamo prepoznate žrtve, u zdravstvenom osiguranju, zakonu o zdravstvenom osiguranju prepoznate žrtve nasilja, u nacionalnoj službi, planu nacionalne službe o zapošljavanju prepoznate žrtve nasilja, ali mi zapravo što ne znamo ni podatke koliko su žrtve dobile te usluge, šta su one s tim uradili, kakvi su efekti, da li su one možda dobijali obuku koja njoj ima uopšte ne treba. Skoro mi je rekla jedna žena, manite me, molim vas, obuke, kompjuteri, engleski jezik, pa nismo, nije to jedina, i pisanje CV-a, nije to jedina potreba koje imaju žene koje su nezaposlene i koje traže posao.
Da pomenemo i nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period od 2020. do 2025. godine. Znači, kada pominjemo zakonski okvir, Delo je zaista da je sve popunjeno. Da bismo čuli da nema ni informacija, da nema ni resursa.
Tako je, na zakonodavnom nivou mi dosta toga zaista imamo i dosta toga jeste u različitim segmentima usklađeno sa međunarodnim evropskim standardima. Ali jeste što je i Tanja rekla, problem je što mnogo toga imamo na papiru, a pitanje je šta od toga sve postoji u praksi i jako je dobro zapravo naš ceo trenutni, da kažem, status Srbije kao države i neophodnosti usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji, što je to nekako može da se koristi kao neka, da kažem, snaga ili šansa, već šta bi bilo po SWOT analizi, da se nešto uradi. Ali je problem ako se to radi samo da bi se stavila kvačica da je jedna aktivnost provedena i ako mi to ne implementiramo u praksi. Sada, kad posmatramo u stvari taj proces pristupanja Evropskoj uniji, vrlo značajno što jeste prepoznato kroz akcione planove, neophodnost usklađivanja zakonodavstva i u delu koji se tiče negde dodatne podrške zaštite žrtava i svedoka. Tu se pre svega misli negde na žrtve krivičnih dela i svedoke koji se pojavljuju u krivičnim postupcima, tako da je dobro što je to prepoznato i jeste dobro što se krenulo i u tu priču o pravljenju nacionalne strategije. Ja o strategiji ne bi previše ovde pričala, zato što i Viktimološko društvo Srbije, Autonomni ženski centar i mnogi druge organizacije, naročito organizacije civilnog društva, imale su čitav niz vrlo bitnih suštinskih komentara na tu strategiju, koji nažalost nisu uopšte prihvaćeni i usvojeni, ali hoću da kažem da jeste bitno da takav jedan dokument se na neki način donese, da postoji pa kako tako i da on negde prepoznaje, ne definiše potpuno jasno i na pravi način upravo ta prava koja je zapravo i evropska direktiva o kojima govori, pravo na informisanje, pravo na pristup službama za podršku žrtvama, pravo žrtve u krivičnom postupku, koji su to različiti, znači prava koje u krivičnom postupku može da ostvari, pravo na zaštitu, pravo na naknadu štete i tako dalje, što znači da bi mi sada trebalo dalje naše zakonodavstvo da nekako menjamo, usklađujemo, da bi sada ta prava zaista onako ušla u zakone i onda se implementirala u praksi. Jedna od stvari koja je vrlo bitna, recimo ta strategija je dosta uska postavljena jer se ona fokusira upravo samo na žrtve krivičnih dela i svedoke, dakle oni koji dođu do krivičnog postupka. Tanja je već rekla, to je zapravo vrh ledenog brega i mi imamo daleko više. I kad pogledate, na primjer, statistiku koju vodi Zavod za statistiku kada se radi o pravosudnoj statistici, znači broj krivičnih prijava već je daleko manji broj optuženja, još manji broj osuda, znači dolazi do osipanja, a pri tome brojna ponašanje i ne dođu do čak te podnošenja same te krivične prijave, prosto ili se ne prijave, ostanu negde onako, ovi ljudi koji, što je Tanja rekla, to jesu žrtve, ali nisu kao takve prepoznate i što kod nas, recimo, isto je zanimljiva stvar, po nekim zakonima mi imamo i termin žrtva, da kao takav se prepozna, ali recimo u krivičnom zakonodavstvu to nemamo, ne postoji pojam žrtve, već se govori o oštećenom, dakle osoba koja jeste žrtva, ona ako se pojavi u krivičnom postupku, ona se tu zove oštećeni i ona se najčešće u stvari oštećeni u krivičnom postupku, ima ulogu svedoka praktično, svedoči onome što mu se dogodilo, eventualno može da bude privatni tužilac ili da zameni javnog tužioca ako ove odustane od gonjenja, što su retke situacije u zavisnosti sad od vrste krivičnog dela, da ne ulazimo jel sada u sve to, ali i te informacije možete da mogu ovi slušalci da vide u vodičima koje je Viktimološko društvo Srbije uradilo i na sajtu su našem, upravo tok krivičnog postupka i položaj žrtve u samom krivičnom postupku. Tako da jedna, na primjer, bitna stvar, da kod nas u našem zakoniku o krivičnom postupku se o tom pravu na informisanje ne govori, ali dobra praksa je da takvo pravo je izričito pomenuto i negde prepoznato u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Tako da nešto ima, nešto nema, ali bi trebalo prosto sistemski rešiti da ta prava postoji, da postoje za sve žrtve. Dakle, ne da budu prepoznate samo žrtve nasilja u porodici, što neka kažem da je, naravno, to je bitno, ali da prosto brojne neke druge žrtve još uvek ostaju u zapećku.
Ono što ćemo, ako se slažete, nas tri pokušati, da bar informišemo žrtve šta im činiti.
shame on your teachers, teacher, speaker of the missing creature. Nobody from the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights, believe in reaching for new heights for the real human teachers. Aquí en mano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete.
Tanja Gnjatović je psihološkinja, pa evo da krenemo sad u tu vrstu priče. Da li uopšte postoji prava rehabilitacija žrtve?
Postoji, naravno, samo što su potrebne određene pretpostavke da bi se to desilo. Dakle, žene, ja najviše pričamo o ženama i radim, kao i deca, imaju različite, pre svega imaju različite vrste otpornosti i unutrašnjih tih faktora koji omogućavaju da prežive teške situacije, mi to zovemo rezilijentnost. A s druge strane, sistem je direktno obavezan po svim zakonima i po međunarodnim ugovorima koji su potpisani da bude tu od podrške. I ono što smo mi dobili kao preporuku ovog Komiteta Saveta Evrope jeste da mi zapravo moramo da garantujemo žrtvama taj oporavak, jel? Dakle, moramo da im garantujemo da se oni oporave od svog traumatskog iskustva. Kako god da je ono bilo, ono je moglo da bude intenzivnije ili manje, duže traje, kraće traje, da ostavi posljedice koje su kratkoročne ili dugoročne posljedice, neko prođe i bez ozbiljnih vidljivih posljedica, jer ima dobre unutrašnje resurse, ima podršku neformalne mreže, znači tu su porodica, prijatelji, kolege na poslu i tako dalje. Dakle, to su potpuno različite situacije različitih žena, različite dece, pa i muškaraca koji su žrtve nekih krivičnih dela, ali ono što je bitna stvar, to je da zapravo mora da postoji podrška da se neko oporavi od traumatskog iskustva, da dobije snagu, jel? Dobije snagu da nastavi svoj život nakon toga i posebno da se osamostali od onoga koji je bio izvor toga nasilja. Ovde se misli pre svega na ove porodične veze, da ne zavisi od njega, da ne bi se to nasilje ponovilo. Jer nasilje inače ima porodično i u partnerskim vezama tendenciju da se isti ljudi to ponavljaju godinama. Ono što zapravo mi nemamo ozbiljne resurse za to. Ja sam pomenula, Centar socijalni rad jeste ta javna ustanova koja bi morala pre svega da informiše. O čemu bi trebalo da informiše? Da, informacije šta je nasilje. Da li je to što se nekome dešava zapravo nasilje i da li je to kažnjivo i koje su mere, koja država ima mere. A sad je pominjala krivični, pominjala ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nešto malo u prekršajima, znači puno zakona regulišu način na koji se ljudi mogu biti zaštićeni od krivičnih i prekršajnih dela. Mora da pruži savjetodavnu podršku, da uputi na psihološku pomoć, dakle ne mora centar da je pruža, centar za socijalni rad, ili mora da zna ko je pruža besplatno pre svega žrtvama, mora da da pravnu informaciju i mora da uputi na pružaoca pravne podrške. Također mora da obavesti o tome šta je finansijska podrška koja se može ostvariti, zavisnosti da li žrtve ispunjavaju kriterijum za finansijsku, dakle stalnu novčanu, jednokratne novčane pomoći i slično. Onda prema tome kakve su potrebne svake žrtve, znači procenjuje se potreba svake žrtve i članova njene porodice, pravi se jedan plan usluga, taj plan usluga je postao proširen, jel? Kada smo dobili zakon o sprečavanju nasilja u porodici, zato što zakon eksplicitno kaže da svaka žrtva nasilja, svaka koja je prijavila, dakle to je potpuno nezavisno da li ona ide u krivični postupak, mora njen slučaj, njen predmet biti razmatran na jednom sastanku gde prisustuje Centar socijalni rad, policija i tužilaštvo i pravi se nešto se zove individualni plan zaštite i podrške za žrtvu. Ne odnosi se samo na nasilje u porodici, nego i spisak krivičnih dela koji su navedeni u članu 4 toga zakona i onda se s jedne strane planira njena zaštita, kratkoročna i dugoročna, to je ovo znači hitne mere, produžene hitne mere, mere zaštite u porodičnom zakonu, krivični postupci, a s druge strane se pravi ovaj plan za oporavak, osnaživanje, osamostaljivanje, znači koje su zapravo usluge koje pripadaju najčešće sektoru socijalne zaštite, ali i zdravstvene zaštite, jer se psihološka pomoć može dobiti i u domovima zdravlja i u specijalizovanim bolnicama. takođe obrazovna podrška, dakle među žrtvama ima oni koji se školuju, jel, mlade žrtve, oni koji nisu završili školu pa koji bi trebali da nastave školovanje, mora dobiti informaciju kako da reši svoje stambeno pitanje, jel, da li postoje neke subvencije, olakšice i da li postoje na lokalnoj zajednici gde živi, da li postoji recimo šema socijalnog stanovanja, kakva je potreba za smeštenje njene dece, za njeno lečenje. I sad pazite, dođu tako te različite žene i muškarci i ajde i deca, koji ne samo da imaju različite nivoe obrazovanja, ne samo da su različite ekonomske situacije, neki su bogatiji, neki su siromašni, na primjer, ne mogu ništa od ovoga da plate privatno, jel? Nego su oni i različitih uzrasta, starosti. Neki su stariji od 65 godina, neki žive na selu, neki su Romkinje i Romi, teško razumeju srpski jezik. U naselju nehigijenskom ovom gde oni žive zapravo nema tih informacija, možda govore uglavnom romski, pa im je ovo, neki su potpuno nepismeni, samo znao i možda se potpišu, vi njima ispričate, oni ništa ne razumeju, uopšte ne razumeju kome oni treba da se obrate, gde oni sad treba, znači treba im za ostvarivanje novčane socijalne pomoći da skupe 8 dokumenta, oni nemaju neki od njih ni lične karte, nemaju ni prebivalište. Znači, za neke ljude je jako teško da to samostalno urade i ono što mislim da nama nedostaje, to je da vi zapravo, kad imate takvu potrebu, imate osobu koja se vodi kroz sistem. To mi vidimo kad se nama žene obrate u autonomni ženski centar, mi vrlo često za mnoge žene skupljamo dokumentaciju, pomažemo im da one prikupe dokumentaciju, da mi posložimo tu dokumentaciju, da napišemo molbu i da se one obrate institucije da bi ostvarile neko pravo.
Ja se potpuno slažem s ovim što Tanja o čemu govori i to jeste naročito izraženo u situacijama nasilja u porodici. Tu centar svakako jeste neka ta prva, verovatno, referentna bi trebalo da bude ustanova kojima se žrtve obraćaju i da bude od samog starta uključena. Međutim, ja bih samo za momenat i proširila da mnoge druge žrtve, drugih krivičnih dela ili oni koji prosto neće se obraćati centru jer centar u toj situaciji ili kada nisu deca, na primjer, uključena i tako dalje. Tako da ono što u stvari jeste tu ključno zapravo bi trebalo da budu opšte službe za podršku žrtvama. I to je nešto što je u svetu u velikoj meri razvijeno, razgranate su ove mreže, jel, opšte službe na teritoriji jedne države. Kod nas, bar po podacima koje ima viktimološko društvo, u suštini jedina služba opšteg tipa još uvek, znači koja nije, ne pruža samo određenim kategorijama žrtava pomoć i podršku, jeste služba VDS Info i podrška žrtvama, koja funkcioniše od 2003. godine u okviru viktimološkog društva Srbije. I upravo je recimo to jedno od mesta gde žrtve mogu da se obrate. Ja mogu posle da kažem i telefone, s obzirom na trenutnu situaciju, mahom rad od kuće, da imamo mobilne telefone, ali svakako i na sajtu mogu da nađu informaciju kad je u pitanju viktimološko društvo. Znam da na sajtu Autonomnog ženskog centra takođe su podaci kad je u pitanju Autonomni ženski centar. Dakle, da recimo jedna služba opšteg tipa je ta koja treba da pruži tu neku prvu, da kažem, emocionalnu podršku. To nije, znači, ona neka stručna psihološka, ali prosto jedno osnaži kroz jedan osnažujući razgovor gde vi prosto možete da smirite malo žrtvu, jer ponekad pomislim da čak i mi koji se bavimo ovime, kada bi se desilo da postanemo žrtve nečega, ne možete se vi setiti šta ćete i kako ćete uraditi. Znači, jako je bitno da sa nekim popričate, da kada se kroz taj razgovor negde malo smiri žrtva, da se vidi koje su njene pre svega potrebe. Znači, ovo što je Tanja pričala, znači mora se snimiti potrebe kad su u pitanju žrtve nasilja u porodici, ali sve druge žrtve, koje su to prava onda koje imaju, koji su to koraci neki kojim bi trebalo da imati, jer naravno kad se desi nešto, to je za žrtvu najstrašnije, koliko god sad to sa strane izgledalo da je strašno ili ne, ali mi moramo da priđemo uvek tome da je to negde najstrašnije iskustvo u tom trenutku za žrtvu i da se prosto vidi na koji način ona dalje treba da ide, jer ona bi htjela odjednom sve se ne može uraditi u istom trenutku, već prosto mora da se nekako strukturira sada ta dalja podrška, pomoć, da li je nešto to što ona može uradi sama uz podršku tog neformalnog kruga ako je ima negde u svojoj sredini, da li je potrebno da se onda ona obrati i kome konkretno vezano za određeni oblik pomoći, da li je to pravna pomoć, da li je to neka sa stručna psihološka pa da se upućuje na psihološku pomoć i tako dalje, da li kako da prijavi krivično delo, šta kada prijavi policiji ili kako se obrati tužiloštvo će dalje čekati i tako dalje. Tako da u stvari je tu negde prva neka karika koja bi bila vrlo bitna i gde u stvari bi trebalo, to se negde kroz ovu strategiju koju smo pomenuli, učinili, ove, onako provlačim, a da nisam sigurna da je to na valjan do kraja način, ali neophodnost pravljanja prosto mreže službi za podršku i jako bi u celom tom, tom sistemu bi zapravo trebalo da postoji jedno izuzetno partnerstvo između tih službi koje zaista danas funkcionišu pre svega unutar organizacija civilnog društva, znači u civilnom sektoru i koje imaju jako dugu ekspertizu, iskustvo i tako dalje, što treba zaista država, ja mislim, da iskoristi na valjan način, a znači u partnerstvu sa institucijama. Jer činjenica jeste da neće moći sve da uradi jedan centar za socijalni rad ili da, recimo, ukoliko žrtva dođe do nekog postupka, pominjali smo već par puta, recimo da pri višim tužilaštvima, treba da bude i pri višim sudovima, oformljene službe za informisanje oštećenih i svedoka, ali recimo to su službe koje će informisati samo one koji dođu tu i dok traje taj postupak, a šta je sa onim pre i šta je sa onim, znači, periodom posle, zato je tu jako važno u nekoj sinergiji raditi. A kada smo, recimo, kod tih službi za informisanje, i tu može da nastane, to je nešto što je jako bitno da postoji, samo što, naravno, nije dobro da postoji samo na jednom nivou, već bi trebalo spustiti na nivoe osnovnih sudova i tome slično, ali možemo nastaviti kasnije priču o tome.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi do una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai, ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa, che dalla favola è scappata e dura vive qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia, addormentata sul soffà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare possibile, ora che tutta la notte è passata. Si potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Decide, non pensa per te. Dove c'è solo corruzione ci può essere realtà. Dove non conta la ragione solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va. Come farà a distinguere tra falso e verità. E allora prendo le mie cose, poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo, vedi, sta arrivando già. E allora c'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Da ora. Non se cambiasse ogni cosa, anche c'è giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardate intorno a voi, dimmi se hai capito qualcosa.
Ecco. Gledatelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. 12. sati i 37 minuta slušate emisiju Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2. Danas razgovaramo o rehabilitaciji žrtava. Sa mnom su Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Rekla sam da ćemo pokušati u terminu ove emisije da jednostavno informišemo ljude šta im je činiti ukoliko dođu da neko do neke od ovako nezavidnih situacija u svom životu. Znači, mreža službi je nešto što bi moglo da olakša život, jer je proces, rekao sam, dugotrajan, trnovit, mukotrpan i ono što je Tanja isto u jednom trenutku rekla, mnogi jednostavno ne razumeju kuda. Neko treba da ih vodi.
Tako je, tu ste potpuno u pravu. Kada se govori o mrežama službi za žrtve, kod nas zapravo ne postoji, da kažemo, formalno mreža, iako postoje brojne organizacije, pre svega civilnog sektora, koje pružuju podršku žrtvama, ali rekli smo da postoje i neki segmenti državnih institucija i ustanova gde žrtve mogu da dobiju informacije i sad mi je palo na pamet isto na što bi moglo vrlo konkretno da se uputuje žrtve, da mogu da nađu interaktivnu mapu službi za podršku žrtvama, može znači preko sajta Viktimološkog društva ili direktno ukucavanjem samo interaktivna mapa.rs, znači može da izađe mapa u kojoj će tačno po gradovima videti, to je Viktimološko društvo Srbije na tome radi, redovno ažurira, i gde su nekako svrstane te službe u one koje su u organizaciji civilnog društva, pa one koje su recimo specijalizovani za pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici, deci žrtvama ili nekim drugim kategorijama. Tu su uključeni kontakti centara za socijalni rad, ali su uključeni i kontakti, ovi što smo malo prepomenuli, službe za informisanje oštećenih i svedoka pri tužilaštvima, višim tužilaštvima, trebalo da bi da se osnuje pri višim sudovima, mada je to nešto što bi trebalo da postoji na nivou osnovnih sudova, jer zapravo mnogo veći broj krivičnih dela negde ulazi u nadležnost, da kažemo, osnovnih sudova, osnovnih javnih tužilaštava i da bi takve službe trebalo da postoje, ali da bi recimo te službe trebalo da budu zaista službe koje će da pružaju informacije, podršku na jedan ne striktno pravnički, već jedan način koji će biti razumljiv osobama koje se jave i kada je u pitanju jezik, ali i kada je u pitanju način na koji se informacija nekome daje, u momentu u kome se daje, da li ta žrtva može prosto da prihvati tu informaciju i da je razume. Znači, bitno je samo da je ona nju razume, ne jezički, nego i suštinski. Sada je situacija takva da zapravo te službe, iako formalno postoje, to nisu u pravom smislu reči službe, već obično tu vrstu informacija pružaju ili ovi tužilački pomoćnici ili neko ko radi u pisarnicama i tako dalje, i prosto mislim osobe koje, jel, ako je neko došao, ako je tužilački pripravnik, on neće, njemu verovatno nije ideja da ostane na takvom mestu, već želi da napreduje u tom sistemu, ili ne znam, ako je na nivou suda, to sudijski neki pomoćnik, već je prosto negde sistem koji postoji u nekim drugim državama, da tu mogu da rade i osobe koje su druge struke, da to nisu nužno pravnici, mogu da budu i psiholozi, socijalni radnici i tako dalje, i koji bi radili samo na tome, dakle samo na toj podršci žrtvama kada su u postupku, jeli, kada dođu na sam sud, i to je nešto što na čemu bi trebalo, čini mi se, insistirati u budućnosti. Ali kada se nešto desi, jel, dok vi dođete do tog tužilaštva ili do tog suda, mislim da je tu zaista su još uvek ključne zapravo organizacije civilnog društva kojima bi žrtve trebalo da se obrati, da dobiju te osnovne početne informacije kako da krenu u postupak ostvarivanja svojih prava.
Da, evo, ako mogu da nastavim samo u vreme zatvaranja zbog pandemije SARS-CoV-2, Autonomni ženski centar je bio iznenađen brojem poziva koji su stigli od žene koji nisu se odnosili samo na nasilje ko psihičko, ekonomsko, pa i fizičko, nego na čitav niz informacija koje zapravo trebali da dobiju od institucije, ili na činjenicu da su u Centru socijalni rad dobili jednu informaciju, u policiji potpuno drugu, dakle suprotne informacije, a da su se žene takođe javljaju zato što im treba neka vrsta materijalne pomoći, pomoć u naturi, da pitaju, ili su neke specifične grupe kao što su osobe s invaliditetom, ili imaju suicidalne ideje, ili imaju psihijatrijske teškoće, pa udruženo to sa nasiljem, dakle doista i sa zatvaranjem pojačava to stanje. I mi smo se našli pred situacijom da kada pozovete recimo institucije, da nam institucije često, naši centri socijalni rad kažu, mi nemamo ni tu informaciju koju vi imate. Kad smo tragali za informacijama koje daje ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu, broj uredbi koji se odnosio ili informacije koji se odnosio na ove ciljne grupe bio je potpuno beznačajan i nije bio dovoljan što se tiče jasnoće informacije. Nama nije bilo, znači mi smo dva puta se obratili ministarstvu socijalnu politiku i tražili smo informacije vrlo jasno šta treba, rekli smo im šta treba da bude navedeno na njihovim sajtovima, i oni su dali samo jednu uopštenu informaciju koja ništa nije značila ni nama ni tim ženama. Znači, isto kao što Sanja pominja ovu bazu što se tiče mreže, jel, usluga, naše su koleginice krenule da prave bazu besplatnih usluga koje mogu da budu od koristi ženama u vreme pandemije i smanjenog rada institucija, jel, i tu su naravno našli i sve ženske organizacije i sve sigurne kuće i popis svih centara socijalni rad koji se nalazi negde na sajtu ministarstva, ali ne možete da dođete do tog, te vesti gde je taj popis sa svim adresama, telefonima centara za socijalni rad i svi crveni filijale Crvenog krsta, zato što možda daju neku vrstu pomoći. Takvu jednu sveobuhvatnu bazu sad ovih socijalnih usluga treba zapravo da formira Ministarstvo socijalne politike, odnosno Republički zavod za socijalnu politiku. Ona mora da bude stalno dopunjavana, odnosno ažurna, jer vi usluge, našto kad nisu pružaoci iz sisteme, znači iz države, nego su nevladine organizacije, one nekada, one zavise od finansiranja i one nekada postoje godinu, dve, nekada i 10 godina, pa onda izgube finansije i više nema te usluge. Centri socijalne reakcije inače jako žale na činjenicu da nemaju spisak pružalaca, da taj spisak nije povezan između onih koji su u javnom sektoru, civilnom sektoru i privatnom sektoru, da im se nekada desi da recimo neki neke usluge koje oni jako hvale i koje su im strašno potrebne, izgube finansiranje i oni ne znaju gde će sa tim ženama, tom decom, tim starim osobama. Znači, to bi moralo da bude rešeno. Ali ono što, na primjer, mene zabrinjava, to je kad smo pričali o ovim, smo žrtvama nasilja u porodici, znači to uključuje zakon, kaže i druge žrtve. Nisam videla koliko druge žrtve u tome učestvuju. Znači, napravi se neki individualni plan za određenu žrtvu. Jednostavna stvar je, recimo, da li ste pitali žrtvu da li njoj taj plan odgovara? Šta ona misli o tom planu? Da li se saglasila? Da li ona dobila taj plan? Da li njoj plan jasan? Znači, mi imamo desetine žena koje ne znaju o čemu se radi. Dakle, mi pokušamo da ustanovimo, a da li je centar nešto vama dao, pokazao, da li vam je neko vas zvao na sastanak grupe za koordinaciju. Pre svega, žrtve nisu pozvane na te sastanke. Ja razumem da one ne mogu da budu pozvane zato što su je veliki broj slučajeva koji se razmatra, ali nakon tog sastanka neko mora da objasni, druga žrtva mora da se saglasi sa tim planom. Ono što sam ja pitala kolege u gradskom centru, to je šta je sadržaj toga plana, jer mi nemamo još uvijek ni evidenciju koja bi nam, na primjer, na godišnjem nivou pokazala statistički koje su bile potrebe žrtava i kako sistem na njih odgovorio. Ja sam pitala kolege šta se piše u taj plan. Ono što su potrebe žrtava, one su rekli pa ne, nego samo ono što su usluge na koje možemo da ih uputimo. Što znači, ja sad kažem, sačekajte, ali u gradu Beogradu sedi neko ko donosi odluke šta se finansira, koja usluga. Kako taj ko donosi takvu odluku zna šta je potreba građana grada Beograda i svakog drugog grada, jer ovo se radi na lokalnom nivou, znači šta je potreba građana ako ne zna šta ste vi ustanovili, nego samo dobije informaciju šta ste vi zapravo isporučili u odnosu na ono što postoji. I vi ćete vidjeti u izveštima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kad je u pitanju nasilja u porodici, oni kažu pružili smo, na primjer, 20.000 usluga, najčešće materijalna pomoć, pravna pomoć i psihološka podrška. Vi dalje iza toga nemate smeštaj, da ima koliko je bilo izmešteno dece i žena do najčešće prihvatilišta sigurne kuće, iza toga nemate ništa drugo. Pa dakle, ko će da onda kaže nama treba ove usluge toliko, ove ovoliko, za ovu ciljnu grupu, za onu ciljnu grupu. Znači, taj odnos između potreba građana, plana i finansiranja usluge, razvoja neke usluge, potpuno je siva zona, to ne postoji. I onda mi samo ustanovimo se više i više, dakle, propusta i tih rupa. Znači, mi možemo da kažemo nekome je potrebno nešto, ali gde ćemo da nađemo besplatnu uslugu za to, da li ta usluga uopšte postoji, da li je usluga specijalizowana, to je siva zona. To podrazumava da zovete telefonima, zovete, raspitujete se, jel, ako vaša osoba koja se vama obratila nema te mogućnosti, nemaju ni svi telefone, ne mogu svi da plate mobilne telefone, nemaju ni svi ni internet, nemaju svi, niti znaju da ga upotrebljavaju. Znači, moramo da vodimo računa, to je jedna vrlo heterogena grupa.
Kada ste pomenuli već to besplatno ili nešto što je, recimo, naplativo ili nenaplativo, da malo pokušamo da, ako se slažete ovo pred krajem emisije, da odgovorimo na to pitanje. Kada pominjemo to materijalno obeštećenje žrtve, zaista ne pričamo o tome da će neki novac, kakav god bio i koliki god bio, poništiti sve ono ružno što se dogodilo, ali govorimo o nečemu drugome, tako sam.
Tako je. Znači, to je pitanje naknade štete. I naknada, znači, to što, kako smo krenuli u stvari emisije, materijalni i nematerijalni. I procen, naravno, uvijek je pitanje kako će se proceniti ta nematerijalna šteta, jel, koliko je gubitak drage osobe ili, ne znam, fizičke povrede, psihičke patnje, koliko to vredi. Verovatno, tu nema cene, jel, koja vredi, ali svakako naš zakon predviđa mogućnost naknade štete, ali što se opet negdje povezuje samo u onom delu, znači za onaj deo žrtava koje su pre svega došle do pravosudnog sistema, ne može bilo ko je žrtva i sada, jel, ako ne, mora da pokrene prosto postupak. Jedan deo toga jeste da bi trebalo kroz krivični postupak da žrtva kada uđe kao oštećenju krivični postupak, zapravo postavi takozvani imovinsko-pravni zahtev, dakle da hoće da se ta šteta, da kažem tako, saglašava se da ta šteta treba da bude nadoknađena i gde bi u stvari trebalo nekako apelovati da i ti krivični sudovi, kad god je zaista moguće, u što većem broju, oni dosuđuju u tom istom postupku gde se rešava konkretnom slučaju i da se utvrđuje odgovornosti, izriče sankcije učiniocu, da se zapravo negde odredi kolika će biti ta šteta koja treba da bude nadoknađena. Nažalost, to se ne dešava toliko često i zapravo se najčešće žrtva, odnosno oštećeni, upućuje da nevezano, znači paralelno sa tim kasnije krivičnim postupkom, odnosno kad se ono okonča, pokrene sama poseban parnični postupak, dakle tužbom, pred sad drugim, da kažem, sudom, građanskim uslovno rečeno, da pokrene novi postupak gde ponovo treba da prolazi jel, kroz celu tu proceduru, veštačenja, utvrđivanja kolika je ta šteta, da bi se negde na kraju donela jel, odluka, a onda tek nastane, mislim, i u jednom i drugom slučaju, ako se, da kažem, sud dosudi nadoknadu štete, da li će ta šteta biti zaista nadoknađena, odnosno u kojoj meri će taj učinilac stvarno moći da nadoknadi tu štetu, pogotovo u situaciji ako se desi da se radi o delu za kojemu je izrečena, na primjer, zatvorska kazna, ode u zatvor, nema primanja, pitanje je naplativosti. Nešto što je, recimo, jako dobro i tu smo negde mi ovaj, već nekoliko godina pokušali postavili se inicijative na grupe organizacija civilnog društva, da zapravo se osnuje jedan fond. I to rade, znači to postoji, da kažem, uglavnom u zapadnoevropskim državama, u SAD-u, Australije, tako dalje. Dakle, da red jedan državni fond u koji bi sredstva mogla da se, da kažem, slivaju na razne načine, na primjer, deo od plaćenih poreza, deo od novčane kazne i tako dalje, i gde bi u stvari omogućilo se da žrtva odatle može da dobije. Naravno, to ne bi mogle sve žrtve, ali žrtve uglavnom nasilnih krivičnih dela, težih dela, da mogu da budu obeštećene, a posle država tog učinioca da se refundira kako ona zna i ume, i to je nešto što bi trebalo u stvari...
Jednostavno bi se skratio čitav taj postupak.
Skratio bi se postupak, prepoznala bi se žrtva, ona bi dobila tu neku materijalnu satisfakciju u tom momentu kada joj je neophodno, u tom trenutku, a ne nakon 5 godina, mislim, jer sudski postupci kod nas traju zaista jako dugo, skopčani su sa velikim troškovima, gubi se energija, a pitanje je šta će se desiti, tako da je to jedan od načina na koji bi ovaj država mogla nešto da uradi i jedan od načina kako bi mogla da se tu sredstva ovaj, da se slivaju od takozvanog načela oportuniteta. Vi imate masu sada situacija gde ne dolazi do pokretanja postupka, uplaćuju se ono, ako sumnjičani prihvati da da pare u neke humanitarne svrhe, to ako ide u određeni fond, nažalost taj fond se danas koristi za ono za što očigledno država bi trebalo da da plaća, ali ne plaća, ali ne ide onima kojima je potrebno, to su žrtve, pa eto i tu još jednog ovaj predloga za našu državu.
12:51, što će reći da privodimo kraju ovaj razgovor. Nadam se da smo bar neke osnovne informacije uspjele da prosledimo tamo gde to treba. I ako se slažete, evo možda samo i da rezimiramo ukratko, preko nam je potrebna mreža službi, zakonodavni nivo jeste potpuno korektan, međutim treba voditi račune i o potrebama žrtava, nekako sve to uskladiti, veliki posao pred svima nama, pretpostavljam. Najljepša vam hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Emisiju realizovali Vesna Štošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.